Valdības mēģinājumi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem nenes augļus. Tā saucamā ēnu ekonomika Latvijā turpina pieaugt. Pērn ēnu ekonomika pieauga no 20,7 līdz 22%. Tā secināts jaunākajā ēnu ekonomikas pētnieka Arņa Saukas pētījumā. Ēnu ekonomika ir augusi arī pārējās Baltijas valstīs, tomēr Latvijā izvairīšanās no nodokļiem joprojām ir visizplatītākā. Galvenā ēnu ekonomikas sastāvdaļa Baltijas valstīs ir aplokšņu algas. Vienotības Saeimas frakcijas deputāti neatbalstīs Latvijas reģionu apvienības rosināto neusticības izteikšanu veselības ministrei Andai Čakšai. To pēc šodienas tikšanās ar veselības ministri uzsvēra Vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abumeri. Arī daļa Vienotības Saeimas frakcijas deputātu nav apmierināti, kā notiek obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana, tomēr ministres Čakšas demisijas pieprasījumu neatbalstīs. Deputāti uzskata, ka ministrei jāturpina strādāt. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība versīsies partijas vienotība valdē un Saeimas frakcijā un aicinās izvērtēt izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska nevēlēšanos sarunāties ar arodbiedrību. Arodbiedrība to aicinās pārrunāt arī Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Kā paziņoja organizācijas vadītāja Inga Vanaga, Šadurskis jau 7 reizes aicināts uz tikšanos, bet nesot tam atradis laiku. Par dalību 13. Janvāra Vecrīgas grautiņos notiesātais Ansis Atauls Bērziņš jau drīzumā varētu būt uz brīvām kājām. Viņš uzrakstīs iesniegumu par pirmstermiņa atbrīvošanu ar elektronisko uzraudzību. Tagad to izvērtēs vairākas komisijas un gala lēmumu pieņems tiesa. Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē šodien opozīcijas deputāti iztaujāja satiksmes departamenta vadību par remontdarbu organizāciju galvaspilsētā. Dome jau iepriekš brīdināja, ka šovasar Rīgā jārēķinās ar vēl lielākiem sastrēgumiem. Satiksmes departamenta vadība šodien solīja iepriekšējās kļūdas nepieļaut. Rīgas dome plāno piešķirt 233 tūkstošus eiro, lai palīdzētu sagatavoties uzņemt pāvestu Francisku viņa vizītē Rīgā. Naudu piešķirt lūdz Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Lielākā daļa šīs naudas vajadzīga, lai saremontētu vairākas baznīcu ēkas, kurās paredzēts uzņemt pāvestu. Izmaksas vēl var pieaugt. Romas katoļu baznīcas pāvesta Franciska vizīte Baltijas valstīs notiks no 22. Līdz 25. Septembrim. Latvijā pāvests viesosies 24. Septembrī. NATO šodien nosodīja tilta atklāšanu starp Krievijas teritoriju un Maskavas okupēto Krimu. Būvi NATO nodēvēja par Ukrainas suverenitātes un teritoriālās nedalāmības vēl vienu pārkāpumu. Tilts, kas ierobežo jūras satiksmi uz Ukrainas Azovas jūras ostām, ir arī kuģošanas tiesību pārkāpums. Tā norādīja NATO preses sekretāra vietnieks Pīrs Kazalets. Viņš uzsvēra, ka NATO neatzīs Krievijas veikto Krimas aneksiju. Kerčas šauruma tilta atklāšanu jau iepriekš nosodīja arī Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis. Līdz ar peldsezonas sākšanos Rīgas oficiālās peldvietas ir sākuši uzraudzīt Rīgas pašvaldības policijas, drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes darbinieki. Glābēji vasarā strādās 8 vietās Vecāķos, Lucavsalā, Vakarbuļos, Rumbulā, Daugavgrīvā, pie Ķīšezera, Bābelīšezera un Ķīpsalā. Glābēji aicina peldētājus uzmanīties, lai arī šobrīd ir karsts laiks, taču ūdens ir augsts un peldēšanās var beigties slikti.